Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 11 верасня.
Ці разумеюць беларусы, што за дроны лётаюць па іх небе?
Зусім ужо так перакруціць, сказаць, што гэта тут амерыканскія дроны прыляцелі ў Беларусь, не ведаю, натаўскія, ўсё ж такі цяжка.
Ну ты токсік. Як негатыўны бізнес-клімат у Беларусі забівае ўсё жывое.
І як мы бачым, абнавіць вось гэты беларускі IT, вось гэты беларускі IT-цуд ніяк не атрымоўваецца.
З дакументалістыкі ў піцэрыю. Эмігранцкае жыццё Максіма Шведа.
Ну я б не сказаў, што складана мне, я вось это так інтэрпрэтую як цікава. Ага. Вось цікава. Усё ж такі гэта эксперымент і магчымасць так паглядзець з іншага ракурсу на жыццё.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
На выхадных у Латвіі ўпаў расійскі шахед, які папярэдне прыляцеў туды з Беларусі.
Вайсковы дрон быў начынены выбухоўкай. Латвія заявіла пратэст. Расія кажа, што не мае паняцця, чый гэта беспілотнік.
У Беларусі расійскія шахеды цяпер частыя госці. І што дзіўна, на мінулым тыдні іх нават пачалі збіваць беларускія знішчальнікі.
Аднак гэта ніяк не ўплывае на іх хаатычныя прылёты ў нашу краіну. Ну, збілі над Гомелем, а над Пінскам ці Навагрудкам не збівалі.
Што адбываецца? Запыталіся ў палітолага Валерыя Карбалевіча.
Тут цікавая сітуацыя ў тым, што ніхто нічога не тлумачыць. Афіцыйныя асобы не Беларусі, не Расіі, ні Украіны, дарэчы, так і не спрабуюць неяк растлумачыць, што адбываецца. І гэта вельмі дзіўна. Ну вось сакратар Рады бяспекі Александр Вальфовіч намекнуў, што, маўляў, тут Украіна вінавата, бо адтуль ляцяць беспілотнікі. Але ж гэта не украінскія, гэта расійскія беспілотнікі. Ну, я не магу ацаніць як афіцыйную пазіцыю, скажам, заяву дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Дмітрія Мезенцева, што гэта правакацыя Вашынгтона. Это ўвогуле, так сказаць, спешна выглядае, і лічыць гэта за некую афіцыйную ацэнку не выпадае. Маё тлумачэнне, ну, як не падаецца бліжэй за ўсё, гэта тое, што украінскія вайскоўцы знайшлі механізмы, каб перапраграмаваць гэтыя дроны і дасылаць іх у іншы бок. Таму іншага, больш рэальнага тлумачэння з гэтымі дронамі знайсці цяжка. Ёсць версія, што Расія тут адмыслова спрабуе нейкім чынам засылаць гэтыя дроны, каб націснуць на Лукашэнку. Ну, гэта вельмі дзіўны спосаб ціску, я б сказаў. Ты больш, што бачыце, беларускія ўзброеныя сілы спрабуюць змагацца з гэтымі дронамі, у паветра падымаюцца верталёты, самалёты, іх збіваюць. То бок нельга сказаць, што гэта некая такая узгодненая пазіцыя вайскоўцаў Беларусі і Расіі. Гэта сітуацыя непрыемная для палітычнага і ваеннага кіраўніцтва Беларусі. Яна дыскамфортная, таму што ўвесь час заводзіцца падымаць самалёты ў паветра. Гэта і не танна, і ўвогуле гэта скандальная сітуацыя. Я хачу сказаць толькі пра палітычныя наступствы гэтых падзеяў. Яны негатыўныя для беларускага кіраўніцтва. Па-першае, яны разбураюць тую канструкцыю ідэалагічную, што Беларусь не ўдзельнічае ў вайне, што над Беларусью мірнае неба, і дзякуючы менавіта Александру Лукашэнка, ён гарант міру. Мяркую, што менавіта вот гэта ідэя Лукашэнка гарант міру, гэта галоўная ідэя, з якой Лукашэнка збіраецца ісці на прэзідэнцкую кампанію. І тут як бы ў самы крытычны момант такую свінню падклалі. А другі момант гэта тое, што пагроза з'явілася адтуль, адкуль не чакалі. Ні з боку НАТО, ні з боку суседніх краін, чальцоў НАТО, там Польша, Літвы, Латвіі, нават не з боку Украіны, а з боку Расіі, галоўнага саюзніка. І гэта таксама вельмі непрыемна і не выпадкова уцямнага тлумачэння з боку палітычнага кіраўніцтва Беларусі пакуль гэтай сітуацыі няма.
Але ці так ужо відавочна гэта для пераважнай большасці шараговых беларусаў, што гэтыя беспілотнікі расійскія, таму што нават калі давялося прадстаўніку міністэрства абароны прызнаць, што былі збітыя беларускімі самалётамі ВВС два беспілотніка, то гэта просто называліся беспілотныя летательныя апараты, нішто за яны, ні адкуль яны, нічые яны, нішто не прагучала. А на фоне папярэдніх словаў рэакцыі нібыта эмацыйнай Лукашэнкі ў інтэрв'ю расійскаму каналу, дзе ён казаў, што да вот з Украіны лётаюць туды-сюды, ўжо тут надаелі, сцежку пратапталі ў беларускім небе, што ну украінскія і ўсё, адкуль гэта відавочна, што гэта расійскія?
Ну ведаеце, значная частка беларускага грамадства, якое атрымлівае інфармацыю с официальных медиа, с державных медиа, с телеканалов белорусского и российского, яны шмат чего не ведают про то, что отбывается сегодня в Беларуси, вокруг Беларуси. Там сегодня Олег Гайдукевич своей либерально-демократичной партии ладит некий конгресс патриотичных сил, где снова же выступает с тезисом, что в Беларуси николи никому ничего не погрожало. Беларусь мирная краина, Беларусь как бы приклад миролюбства и и так далее. И эти тезы, яны гучат весь час. Тому для аудитории державных медиа, саправды, это не зразумело. Але зусім уже так перекрутить, сказать, что это тут американские дроны прилетели в Беларусь, я не ведаю, натовские, все ж таки тяжко. В этой ситуации и рано или поздно, коли эти дроны протягнут летать, ну, как бы навод самым далеким от политики людям станет больше-меньше ясно, что это российские дроны, я так лечу, потому что ну, кольки можно это ховать.
Як у Крамлі маглі ўспрыняць збіццё расійскіх дронаў над Беларусю? І ці такі дэмарш не выклік Польшы? Маўляў, вы баіцеся збіваць расійскія беспілотнікі, а мы не. Нам усё адно, чые яны. Галоўнае – мірнае неба.
Працягваем нашу размову з Валерыем Карбалевічам.
Збіваць-то пачалі не адразу. Збіваць пачалі, калі гэтыя дроны сталі лётаць ўжо над цэнтрам Беларусі. Спачатку іх не чапалі, яны самі неяк падалі. І толькі калі над Гомелем сталі яны, так сказаць, кружыць. Ўсё ж такі Гомель, другі горад у Беларусі. Ну, вось тады ўжо трэба збіваць. Што тычыцца тых дронаў ці рэшткаў ракет, якія заляталі, ці то ў Польшу, ці то ў Румынію, ці вось цяпер дрон заляцеў у Латвію. Ўсё ж такі яны пролятаюць вельмі кароткую дистанцию, і суседзі, я думаю, нават не просто не паспяваюць зразумець, што адбываецца, а ўжо тым больш збіваць. Таму, калі яны будуць лётаць вот такім роем, як цяпер над Беларусю, я думаю, што нешта падобнае будзе адбывацца. А як Крэмль рэагуе? Я думаю, што Крэмль рэагуе так, это ўжо не нашы дроны, мы іх не кантралюем. Яны ўжо перанацэленыя, перапраграміраваныя, і ўвогуле, так сказаць, невядома, чые яны, хто іх кантралюе.
Ага, ну все, да, говорит, мы уже передали свои танки, это уже не наши танки, это уже их танки, так и с этими дронами. Умовно кажучи, рэбы украинские их перехопили, там ці перенакировали, это все уже украинские шакеды. Может так пропаганда спрацовать?
Пропаганде, бачите, тут же логика не потребна, тут потребна трапесна, скажем, некое каштовностное ментальное поле, и там она уже будет працовать, никто не задумывается про логику.
Але пропаганде атрымліваецца нейкім чынам, ну я не ведаю, перанакіраваць увагу беларусаў ад гэтых падзеяў спрацоўвае.
Ну, бачыце, беларускія інфармацыйныя прасторы дзейнічаюць такія, знаведаеце, жорсткія заканамернасці. Беларускае грамадства расколата, і то, што працуе на адну аўдыторыю, не працуе на другую і наадварот. Тут яны жывуць у сваіх інфармацыйных пухерах і дрэнна разумеюць, што там адбываецца ў іншай прасторы. Таму казаць, на каго яна дзейнічае, на каго не дзейнічае, на прыхільніка Лукашэнкі мусіць дзейнічае, на іншых не, і наадварот. Тут бачыце праблема, ўсю няма зверху яснай дакладнай установкі, як гэта трактаваць. І таму ўсе прапагандысты трохі збянтэжанасці і пачынаюць несці хто што і як той же Александр Шпаковскі заявіў, што тут ва ўсім вінавата украінцы. Ну, як бы, да, виноваты украинцы во всем, ну, плюс американцы еще во всем виноваты. Як бы это такие универсальный отказ на все проблемы, которые есть в свете. Ну, а ясной установки нема, и тому тут есть певный ступор у пропагандистской машины, и они чекают, чекают, а сверху так само не разумеют, насколько можно мерковать, что отбывается, как на все это реаговать. Тому и такая дивная ситуация.
Может быть, завершаючи все ж таки эту дроновскую тему, а вот мы почали с дрона, который залетел у Латвию, нібито с территории Беларуси. Вся эта ситуация, какие на ваш погляд, может иметь наступства?
Ну, война начала приходить на территорию других стран, которые в этой войне не участвуют. Ну, вот пришла на территорию Беларуси, хотя удел Беларуси такие вельми относно. Залетают эти дроны, сирежские ракеты на территорию Польши, на территорию Румынии, вот справа дошла до Латвии. То бок война, якая идет долго, якая протягивается, она тем или иным чином начинает утягиваться и иншие краины. Наступствы такие, что небезпека повеличивается для всего региона Усходней Европы. Краины Усходней Европы не могут отчувать себе у безпецы. И это, ну, как бы уплывает на политику, на массовую сведомость, уплывает по-разному. Но отчувание небезпеки, оно повеличивается. И до чего это может привести, покуль тяжко сказать, но але это все далее и далее от некого миру, безмятежности, спокою и так далее.
И ці не верагодна за ўсё, што будуць спрабаваць заходнія палітыкі па патрабаванні заходняга грамадства вярнуць гэты спакой, а як яго вярнуць, усадзіць за стол перамова ўсё ж такі там Пуціна з Зеленскім і дамагчыся міра на любых умовах, галоўнае, каб как бы спакой быў у гэтым рэгіёне. Такое развіццё падзеяў магчыма, ці будзе прымус да перамір'я?
Ну, насколько я разумею, теперь у заходних краинах идут серьезные дискуссии, где полный раскол по питанию, что робить далее. И коли казать про соседние вот до Беларуси краины, то они эту войну отчувают значно больше, чем, скажем, далекие краины в Заходней Европе, до яких ніякія дроны не долетаюць. І таму настрой у гэтых краін розныя, калі краіны Балтыі, Польша настойваюць на больш рашучым, радыкальным дзеянні, больш рашучай падтрымцы Украіны, то палітыкі чым далей ад Украіны, тым менш яны зацікаўлены ў некім больш рашучым дзеянні. А не кажучы ўжо пра тое, што ў выпадку перамогі Дональда Трампа ў США сітуацыя ўвогуле можа моцна памяняцца. То бок ідзе дыскусія, і хто гэтай дыскусіі пераможа, пока мала зразумела. Хоць такія настроі прымусіць Украіну да фактычнай капітуляцыі, яны ёсць, яны існуюць. І такі варыянт зусім не выключаны. Просто яны, такія палітыкі, не вельмі разумеюць, што Расія на гэтым можа не спыніцца, яна можа пайці далей. Таму што калі атрымалася адзін раз захапіць вялізную частку тэрыторыі, то чаму не атрымаецца і другі раз? І вот эта дэманстрацыя слабасці для Захаду, яна вельмі дрэнна. Калі казаць пра перспектывы уплыву Захаду на нас у свет, бо за гэтай вайной глядзяць на яе, сочаць уважліва краіны глабальнага поўдню, і яны могуць убачыць, што Захад стаў вельмі слабы з усімі магчымымі наступствамі. Таму гаворка ідзе не пра тое, хто пераможа Расія ці Украіна. Тут стаўкі больш высокія. Гаворка ідзе пра лёс, пра ўплыў, пра палітычную вагу калектыўнага Захаду. І не ўсе палітыкі заходнія гэта разумеюць.
Гэта быў палітолог Валерый Карбалевіч, які ў эфіры Еўрарадыё паразважаў пра прылёты шахедаў у Беларусь і наступствы ад гэтага.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далее у программе Евразум.
Ну ты токсик. Як негативный бизнес-климат у Беларуси забивает все живое.
И как мы бачим, обновить вот этот белорусский IT, вот этот белорусский IT-цуд, никак не отримовывается.
З дакументалістыкі ў піцэрыю эмігранцкае жыццё Максіма Шведа.
Ну я б не сказал, что складана мне, я вас это, так сказать, интерпретую как цікава. Вот, цікава. Все ж таки это эксперимент и магчимость так поглядеть іншага ракурса на жыццё.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Евро радио. Моц настрою.
На Евро радио навіны спорту. Зборная Беларусі па пляжным футболе датэрмінова выйшла ў чвэрцьфінал суперфіналу Еўралігі. У сваім другім матчы яна разграміла каманду Малдовы 8-0. Беларусы набралі 6 ачкоў і сталі недасягальныя для сапернікаў. Апошні матч у групе яны правядуць 12 верасня з французамі. Маўрысіё Пачэціна стаў галоўным трэнерам футбольнай зборнай ЗШ. Папярэднім месцам яго працы быў лондонскі Чэлсі. 52-гадовы аргентінец дагэтуль не трэніраваў зборныя. Яму давядзецца рыхтаваць амерыканскіх футбалістаў да хатняга чэмпіянату свету 2026-га. Маладзёжная футбольная зборная Беларусі правяла два спарынгі на кіпрскім зборы і абодва прайграла. Спачатку яна саступіла Кіпру 1-2, а пасля Славакіі 1-6. Гулец Полацкай Віслы і зборны Беларусі па гандболі Кірыл Самойла прапусціў пачатак сезону з-за траўмы. Гандбаліст перанёс аперацыю і знаходзіцца пад назіраннем лекараў. Характар траўмы і тэрміны аднаўлення не паведамляюцца, піша трыбуна. Украінскі галкіпер Дзяніс Шэліхаў пракаментаваў свой пераход у Мазырскую Славію. Як стала вядома, каб трапіць з Украіны за мяжу, ён пераплыў памежную раку Цісу і ўжо з ЕС перабраўся ў Беларусь. Запрасілі і выйшла прыехаць, кажа брамнік. Хто мяне ведае, той зразумее. Пагавораць і праз тыдзень забудуцца. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На пачатку жніўня брытанская медыя Тэлеграф выкрыла кампанію VM Reply. Загаловак быў гучны. Праграмнае забеспячэнне для брытанскіх атамных падводных лодак стваралі інжынеры з Беларусі і Расіі. Змест артыкула ўражвае крыху менш, але ў цэлым усё ж захапляе.
Пра што ідзе гаворка? Кампанія Rolls-Royce Submarines, якая забяспечвае працу атамнага падводнага флоту Вялікабрытаніі, хацела мадэрнізаваць сваю ўнутраную сетку для супрацоўнікаў.
Гэты праект яна перадала на субпадрад фірме VM Reply, а тая ўзяла на аутсорс некалькі распрацоўшчыкаў з Беларусі і аднаго з расійскага Томска. Гэта было яшчэ да жнівеньскіх пратэстаў 2020 года.
І вось некаторыя супрацоўнікі VM Reply пачалі біць трывогу. Яны былі неўпэўненыя, што з беларусамі на борце праекту бяспецы і прапанавалі праінфармаваць пра гэта кампанію Rolls-Royce.
Але начальства вырашыла гэтага не рабіць і паспрабавала схаваць месца знаходжання распрацоўшчыкаў, пабаяўшыся, што заказчык адкліча праект.
Што з гэтага атрымалася і як часта замежным кампаніям даводзіцца адмаўляцца ад супрацы з беларусамі, распавядаем у рэпартажы Еўрарадыё.
За 4 гады, якія прайшлі з 2020 года, хаваць беларусаў у Беларусі сталі толькі часцей, кажа Павел Лібер.
Да, это происходит достаточно часто, особенно когда дело касается партнерств с какими-то крупными компаниями, или если какое-то событие типа хакатона спонсирует крупная компания. Но тут же нужно быть реалистами. Беларусь – крайне токсичное упоминание для западного рынка, потому что все знают про войну, все знают про санкции. Никто особо глубоко не разбирается, кто там за что вводит, кто под санкции может попасть и так далее. Эта тема токсичная, ее стараются не трогать, поэтому крупные клиенты западные сегодня не идут в Беларусь и Россию, безусловно.
Як вынік, многія змяшаныя каманды імкнуцца не гаварыць, што ў іх ёсць распрацоўшчыкі ў Беларусі. Калі пачаць разбірацца, добрыя людзі з Беларусі ў цябе працуюць або кепскія, то трэба наняць яшчэ цэлую процьму юрыстаў, спецыялістаў па бяспецы і праводзіць скрынінг гэтых людзей, таму прасцей проста з імі не працаваць. Тлумачыць нам Павел Лібер. Буйныя кампаніі, якія сёння адразаюць ад сваіх прадуктаў у беларусаў і расіян, маглі б гэтага і не рабіць, кажа ён. У іх няма ніякай прамой забароны, але яны не разумеюць, дзе рэпутацыйна гэта адгукнецца і выбіраюць гэтага не рабіць, то бок не працаваць у тым ліку з беларусамі ў Беларусі. Больш чым палова людзей, якія былі ў IT, ўжо з'ехалі з Беларусі, кажа лібер. Буйныя аутсорсінгавыя кампаніі вывозілі людзей у першую чаргу акурат таму, што кліенты масава адмаўляліся працаваць з Беларусю. Пасля пачатку вайны ва Украіне некалькі сотняў кампаній закрылі свае прадстаўніцтва ў ПВТ. Самы яскравы прыклад – ЕПАМ, офіс якога ўдвая скараціўся ў Беларусі і наогул закрыўся ў Расіі. Буйныя кампаніі ўсё ж часцей выбіраюць рэлакацыю сваіх спецыялістаў, а не ўтойванне геаграфіі, як мы бачылі ў прыкладзе з падлодкамі. Дробныя стартапы могуць замоўчваць, напрыклад, што частка кампаніі знаходзіцца ў Беларусі, бо гэтая геаграфія можа моцна знізіць іх прывабнасць для інвестараў. Але, вядома, IT не адзіная сфера, якая стала ахвярай гэтага таксічнага бізнес-клімата. Мы спыталі эканамічнага аглядальніка Андрэя Махоўскага, якія яшчэ сферы эканомікі адчулі на сабе гэты таксічны эфект. І вось, што ён кажа.
Як мы бачым, аднавіць вось гэты беларускі IT, вось гэты беларускі IT-цуд ніяк не атрымоўваецца. У мінулым годзе беларускія ўлады там прынялі цэлую праграму пра тое, як яго аднавіць. Там вернули частку льготаў, зрабілі нейкую структуру, якая будзе прасоўваць беларускія IT-прадукты на іншыя рынкі, там у Азіі, напрыклад. Ось, але прайшоў год, і мы бачым, што гэта ніяк не дапамагло. Ось, таму што беларускі гэты IT-экспорт, экспорт IT-паслуг, ён упаў амаль што на 900 мільёнаў даляраў за першае 6 месяцаў гэтага года, то бок ён быў 1,8 мільярда даляраў, на 900 мільёнаў меншы, чым у мінулым годзе, а ў мінулым годзе ён таксама падаў. Ось, гэта як бы тое, што першае, тое, што адразу такое кідаецца ў вочы. Іншая сфера, якая таксама церпіць зараз, хаця там, там змаглі гэта неяк кампенсаваць, гэта перавозкі. Гэта транспартныя паслугі, якія таксама падаюць каторы год запар і якія падаюць, там таксама ёсць і прамы ўплыў санкцыяў, але там дзейнічае і гэтая таксічнасць беларускіх кампаній. Мы не вельмі добра ведаем, што адбываецца з нашымі беларускімі банкамі, таму што гэтая статыстыка, на жаль, як і значная частка іншай статыстыкі, яна закрытая. Але тое, што беларускія банкі церпяць ад менавіта не прамых санкцыяў, а менавіта ад гэтага таксічнага эфекту, гэта як бы даволі відавочна. Прычым зараз гэтыя праблемы яны пачаліся з такой даволі нечаканага боку. Я маю на ўвазе тое, што кітайскія банкі яны не хочуць праводзіць там некія платежы, таму што яны баяцца другасных санкцыяў ЗША. То бок мы вельмі шмат пра гэта чытаем пра расійскія кампаніі, так, пра тое, што там кітайскія банкі нават не прымаюць плацёжкі, якія падпісаны расійскімі фамілиямі. Ось, але беларускія банкі таксама ад гэтага церпяць. І гэта вось мы бачым такі, як бы, ускосна мы гэта бачым потому што адбываецца з беларускім гандлем з Кітаем. Таму што беларускі гандаль, беларускі экспорт у Кітай, ён вельмі добра вырас у мінулым годзе, пакуль не было вось гэтага эфекту, але ён вельмі моцна падае у гэтым годзе, у першай палове гэтага года. Пакалійным угнаеннем там гэта яшчэ адна прычына, гэта, канешне, тое, што падаюць цэны на каліннае угнаенне. Але таксама другая прычына – гэта цяжкасці ў разліках паміж за імпарт кітайскіх тавараў, за экспарт беларускіх тавараў у Кітай. То бок мы бачым банкі, да, і мы бачым менавіта такі ускосны, другасны эфект, прычым эфект з такога нечаканага боку, да, там гэта не еўрапейскія кампаніі, не еўрапейскія банкі адмаўляюцца супрацоўнічаць з беларускімі, а вось кітайскія, здаецца, такі амаль што саюзнікі беларускі.
Вольга Лойка звертае ўвагу і на стан малога бізнеса. Многія сферы альбо паміраюць, альбо, Вольга падбірае больш аптымістычнае слова, заміраюць.
Або змяняюцца да непазнавальнасці. Легальнай прыватнай адукацыі ў Беларусі амаль няма, акрамя самай элітнай і ідэалагічна выверанай. Экскурсійны бізнес на ўздыме, але кліент расійскі і замест экскурсій прадмет пільнай увагі прапагандыстаў і сілавікоў. То бок галіна нібыта нават на ўздыме, але перспектывы невясёлкавыя. Тыя бізнесы, якія не толькі пра грошы, будуць сыходзіць. Вось у Мінску літаральна за тыдзень закрылася некалькі вядомых устаноў грамадскага харчавання. Здаецца, не бяда, але гэта мяняе ландшафт, і гэта толькі першыя ластаўкі. Зразумела, што калі не знойдзецца на іх месца беларускіх бізнесаў, прыйдуць расійскія. Але гэта відавочная страта для краіны. Сыходзяць медцэнтры, іх дабівае кантроль цэн. Сышоў практычна ўвесь хардвэр і значная частка IT-бізнесаў. І многія таксама не чакалі прамых санкцый. Страчаныя магчымасці палічыць можна будзе ў сярэднетэрміновай перспектыве.
Вольга Лойка лічыць, што час, які пойдзе на аднаўленне, будзе залежыць ад таго, колькі яшчэ працягнецца цяперашняя сітуацыя.
Але зніжэнне канкурэнтаздольнасці беларускага рэальнага сектара будзе адназначна. Мы ўжо бачым гэта на прыкладзе расійскага рынку, дзе беларускія вытворцы грузавікоў, халадзільнікаў стабільна страчваюць рынак. Будзе тэхналагічнае адставанне, будзе амартызаванае абсталяванне. Мы будзем даражэй купляць рэчы горшай якасці, будзе ўцечка мазгоў, дэградацыя медыцыны і адукацыі. Адставанне можа быць вельмі сур'ёзным, нават крытычным.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме «Еўразум».
З дакументалістыкі ў піцэрыю «Эмігранцкае жыццё» Максіма Шведа.
Ну, я б не сказал, что складана мне, я вас это, я так сказать, интерпретую, как цікаво. Ага. Вот, цікаво. Все ж таки, это эксперимент и магчимость так, поглядеть іншага ракурса на жыццё.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ченінга Татума зауважылі на прабежцы з новай татуіроўкай на руцэ. На тыльным баку далоні артыста відаць былі літары ZK, ініцыялы яго нявесты Зоі Кравец, паведамляе TMZ. Крыніца назвала татуіроўку акцёра любоўнай пазнакай і паказчыкам моцнай прыхільнасці. Сыну Честера Беннінгтона Джеймі пагражаюць прыхільнікі Лінкін Парк. Спадчынніку не даравалі крытыкі ў адрас новай салісткі гурта Эмілі Армстранг. Услед за яго заявы ў нядзелю Джеймі стаў атрымліваць паведамленні з пагрозамі. Ну і што, што ты сын Честера, нікчэмнасць, ліш бы табе не з'яўляцца на іх канцэртах. Калі ты яго сын, то і рухайся ўслед за бацькам, пішуць разгневаныя людзі. Таксама Беннінгтон адзначыў, што ўдзельнікі Лінкін Парк нават не запрасілі яго на канцэрт, а стваральнік гурта Майк Шынода заблакаваў Джэймі ў сябе ў соцсетках. Яны не спыталі мяне, як я сябе адчуваю, і не прапанавалі мне білет. Я хачу паехаць, але не хачу плаціць. Зараз ёсць шмат людзей, якім я не падабаюся. Я не ведаю, ці буду я ў бяспецы на канцэрце, сказаў Беннінгтон. Таксама ён абвінаваціў ўдзельнікаў Лінкін Парку ў цкаванні ў адносінах да яго. Селена Гомес прызналася, што часта адчувае стрэс і стала сапраўдным гуру ў барацьбе з ім. Зорка назвала самы эфектыўны спосаб, які дапамагае ёй дасягнуць баланса. Акторка, у якой дыягнаставалі біпалярнае засмучэнне, прызналася Vanity Fair, што апроч прызначанага медыкамі лячэння, яна падвяргае сябе ўздзеянню розных тэмператур. У сваёй тэрапіі Гомес выкарыстоўвае ледзяную ваду і абагравальнікі. Поп-зорка кажа аб тым, што цеплыня і холад у розны час здольныя супакоіць яе і наладзіць на правільны лад. Таксама зорка заземляецца кожны раз, калі адчувае стрэс. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Максім Швед – адзін з самых вядомых сучасных беларускіх рэжысёраў-дакументалістаў.
Яго фільм «Чыстае мастацтва» – паспяховае шоу ў кінатэатрах Мінска ў 19 годзе. А сам аўтар актыўна адгукнуўся на падзеі 20 года, стварыўшы па тэме выбараў і пратэстаў некалькі цікавых праектаў.
Аднак у эміграцыі прадуктыўнасць рэжысёра прыняла нечаканы паварот. Ён уладкаваўся працаваць у піцэрыю.
Чаму паспяховы дакументаліст рэзка змяніў вектар дзейнасці? У чым плюсы і мінусы прафесіі пекара?
На гэтае ды іншыя пытанні Максім Швед адказаў у стрыме Еўрарадыё. З ім пагутарыў Тарас Тарналіцкі.
Як я трапіў у піцэрыю? Ну, у мяне ёсць другая адукацыя, гэта кухар. Я вучыўся ў вучэльні ў беларускай пасля юрфаку БДУ. Хацеў адчыніць свой прыватны бізнес кавярню, вось, і таму пайшоў вучыцца на кухара. Таму можна сказаць, што я таксама працую па спецыяльнасці зараз і не маю ў гэтым асабліва нічога дзіўнага. Але, ну, канешне, чалавек, які там ўжо больш-менш вядомы як рэжысёр, і это можа быць такі незвычайны крок лёсу, але зноў-такі, як дакументаліст, я павінен вывучаць гэтую рэчаіснасць. Нейкі контакт. І таму, ну, вось такія працы, яны дапамагаюць, ну, трохі вылезці з гэтай беларускай бурбалкі. У мяне таксама была такая мэта паглядзець, як жывуць, працуюць палякі ў польскім атачэнні і, ну, трошкі інтэгравацца з гэтай рэчаіснасцю, паглядзець з некага іншага ракурса на той асяроддзе, у якім я ўжо там 2 гады жыву ў Польшы.
Слухай, ну, распавядзі, напэўна, пра сваю працу пекрам, што яна сябе ўяўляе, як складаецца твой дзень, ці падабаецца цябе, ці не падабаецца, якія адчуванні агулам?
Адчуванні агулам я гэта называю эксперыментам, бо, ну, сапраўды ў такім рытме жыць і працаваць цяжкавата. Праца пабудавана такім чынам. Ёсць дзве змены. Першая, ты павінен прыходзіць на працу 5:45 раніцы, яна цягнецца да гадзіны дня, 7 гадзінаў. А другая вось з гадзіны да 9 вечара. І калі ты працуеш у першую змену, яшчэ і субота працоўная 12 гадзін. То бок вось, ну, такі цяжкі фізічны труд, калі шчыра. І раніцай уставаць, такі трошкі рэжым непросты, то рана, то сярэдзіну дня занятая. Калектыў даволі своеасаблівы. Я тут магу адразу трапіць у пастку, бо ён з большага жаночы. І я меўся вось як з мэтаў вось быць у польскім атачэнні, каб трошкі язык зноў такі падцягнуць. Але там галоўныя завадатаркі украінкі. Паведна, першае, што яны сказалі, вось калі я зайшоў на кухню, калі мяняліся змены, што я беларус. І я вось думаю, што гэта таксама трошкі ўплывае на стаўленне.
А яны як яны даведаліся, што ты беларус менавіта?
Ну, они спыталі, я сказаў, і вось калі адна змена другой перадавала, адна украінка другой кажа: "Ён з Беларусі". Я не ведаю, ці добрая гэта рэкамендацыя ці не. Але адно з самых такіх цяжкіх частак гэтай працы гэта калектыў. Вось я чалавек, які трошкі ўжо адвык вось ад такіх стасункаў, там падзі, падай, і калі ўсё ў такім прыказным тоне, калі ніхто цябе не разглядае як вось некага чалавека, а проста ты некая функцыя. І, ну, складанавата, канешне. Крічаць, ругаюцца, даволі ўсё груба. Ну, таксічная атмасфера, я б сказаў, і гэта адзін з такіх сутыкнуўся, і пасля чаго не вельмі хочацца там працягваць гэты эксперымент.
Калі разглядаю твой прыклад, беларускі дакументалістам складана прыходзіцца ў гэтыя часы, ў гэтыя гады апошнім часам. Як табе, сыходзячы з уласнага вопыту і вопыту тваіх калегаў, якіх ты ведаеш па індустрыі, што зараз якім стане знаходзіцца ў эміграцыі беларускія дакументалісты, рэжысёры?
Ну, я б не сказаў, што складана мне. Я вось это, як сказаць, інтэрпрэтую як цікава. Вось, цікава. Усё ж такі гэта эксперымент і магчымасць так паглядзець з іншага ракурсу на жыццё. І ўвогуле я лічу, што мая прафесія, яна ў некім сэнсе для мяне такім выратавальным колам ёсць, бо калі б у мяне не было вось гэтага оптыкі дакументаліста, я глядзеў бы вось на гэта ўсё, што адбываецца са мной гэтай пекарні, як звычайны чалавек, гэта быў бы, канешне, ну, непрыемны опыт. А так я трошкі дадаю да гэтага некага такога кіношнага водбліску, я гляджу на гэта як на некую драматургію, некіх герояў, і мяне это трошкі дапамагае з гэтым усім прымаць гэта так. Таму не скажу, што складана цікава. Я думаю, што і астатнім вельмі цікава, у іх можа некі іншыя ёсць метады, вось. Але гэта оптыка, яна сапраўды дапамагае. І нават у тым же там, не ведаю, жодзіна, калі я сядзеў, я глядзеў трошкі на гэта ўсё як на некую такую пастаноўку. Таму дзякую сваёй прафесіі за гэтую магчымасць. Зноў-такі за ўсіх казаць не магу, што там як у каго. І мой прыклад гэта можа быць адзіны такі, але не проста, канешне, але нам ніколі не было проста. Таму я не скажу, што нешта змянілася. Быў момант, калі там да нас была некая ўвага большая, запатрабаванасць, а зараз мы зноў адкаціліся трошкі назад, нават далей. На фоне вайны і таго, што адбываецца ў свеце, нашы праблемы таксама не вельмі зараз сталі цікавымі. Але, ну, кажу, такое было і раней. Таму хто там што з маіх калегаў робіць? Ну, у нас было не так даўно, вось мы збіраліся ў Лодзі, было вельмі цёплае спатканне, вось мы глядзелі, хто там што робіць, некі слухалі воркшопы, майстар-класы. З большага ўсе жывыя, здаровыя, хто тут? Бо зноў такі частка ёсць людзі, які да тых часоў у Беларусі, і вось мне сапраўды цікава, што яны робяць, чым яны займаюцца, ці ёсць у іх магчымасць нешта там дакументаваць. А так, хтосьці па фестывалях нават ездзіць, бо ёсць там гучныя праекты. Саша Міхалковіч, Ганна Бадзяка з
Радзімай.
Ну, фільм ездзіць, я не ведаю, ці яны самі ездзіць, але ну, фільм гучны. Хтосьці вось у распрацоўцы праекты, хтосьці ўжо ў фінальных некіх стадыях. Хутка будзе Бульбамуві, будзе магчымасць паглядзець, што і хто сапраўды там зрабіў. Цяжэй тым, хто вось трошкі раней за нас быў, пакаленне, то бок узрост ужо трошкі іншы, і ім яшчэ складаней адаптавацца. Я хоць магу там гэтай лапатай махаць і цеста місіць, тут ужо па фізічным стану, ну, не кожны так можа. І мне цяжка нават у гэтым сэнсе.
Працягваем размову з рэжысёрам-дакументалістам Максімам Шведам.
Як табе ўвогуле, ці цяжка даецца менавіта іміграцыя? Таму што ўсіх розны досвід, хтосьці акалёны магчымасцямі вось замежжа, хтосьці кажа, што я хачу зноў там дадому, я не ведаю пра што здымаць і як тут жыць. Відавочна, гэта такая палярызацыя рознага вопыту жыццёвага. Які ён у цябе?
Знову таки, мені тут все не так просто, бо я тут вучився у школі Вайду у 16-му годі. І у мене була можливість тут застатися, але я вернувся у Білорусь. І зараз я часом думаю, що ось що б було, коли б я тоді застався. Хіба вже був би трошки далі. Хоча, може, не зробив би, наприклад, той саме чисте мистецтво. Ну, в опит якої міграції? Я більш-менш добре володую польською, знову таки. Мені у гэтому сенсі легче. У мене вже був побут сталий раніше. Тобто, бо некоторі питання для мене не лягче, таму я знову такі не приклад. Польша для мене вельмі блізкі край, але у мене така праблема полягає на тим, що я не вибирав тут жити. І то, що я вимушений тут жити, мене трошки увесь час напружує. Але справді чинилося шмат можливостей, яких раніше не було. І я ось шмат їздив у тим годі, поза тим годі, по світі показував білоруське своє кіно, інше кіно. В діаспорах я шмат вандрував, але я не хотів вандрувати, я вже стомився. Мені вже мені хотілося вже на канапі полежати, а тут треба. Тобто все трошки не ў час. І я, конечно, ракаю, але, ну, калі глядзець, што адбываецца ў свеце, то, ну, мы яшчэ вельмі няблага жывем, таму тут няма на што наракаць, шчыра кажучы.
Можа, у цябе ёсць ідэя нейкіх фільмаў, што ты прадумаеш, чаго можна зрабіць стужку наступную?
Вся жыць кіно ў мяне. Таму нават калі я працую ў той пекарні, я там час ад часу нешта падздымаю, бо можа прыдацца да чагосьці, ці для хом-відэа, ці для якога эксперыментальнага. Але гэты эксперымент, канешне, доўга не працягнецца, бо здароўе на гэта трэба шмат. Там на стендап некі выйшаў матэрыял добры, бо там шмат такіх цікавых калегаў, каліжанак. Пра што кажуць жанчыны, ось там, канешне, можна зрабіць. Але тут дзела такое. Можна папасіць.
Складанае, так.
Званнем польскі суд. У мене ёсць такі, скажам, незачынены гештальт, які я ось не адпускаю, скажам так, сябе з прафесіі. Я ў тым годзе быў у Амерыкі, паехаў на кінарэзідэнцыю, і ўсё мелася быць вельмі прыгожа і класна. Гэта вось гучыць Нью-Йорк. Але там са мной вельмі трагічная гісторія адбылася, і я думаю, што, ну, вось трэба ее неяк зрабіць. Пакуль знову такі не маю дыстанцыі да гэтага, не ведаю, як падысці, што з гэтым зрабіць. Але там шмат вельмі кінематаграфічных акалічнасцяў сабраліся ў адзін дзень, напрыклад. Калі дзень незалежнасці Амерыкі?
Зараз не згадаю.
Дзень незалежнасці Беларусі афіцыйна. Так, так, яны вось як бы ёсць ноч, калі сутыкаюцца беларускі дзень афіцыйны.
Гэта добрая нагода, так.
І я апынуўся якраз у Нью-Йорку, і вось усе падзеі, якія былі са мной, такія трагічныя у гэтай рэзідэнцыі, яны вось адбыліся ў ноч з беларускага дня незалежнасці на амерыканскі дзень незалежнасці. А ў іх гэта вялікае свята, гэта адно, ну, самае маштабнае, яно там круче Нового году. Візуально гэта таксама цікава, ну і вось гэта ўсе акалічнасці. Я думаю, што вось гэта мяне пакуль не адпускае, з гэтым трэба нешта зрабіць. Ёсць шмат такога назапашанага матэрыялу, які можна зараз неяк змантаваць і пусціць у свет. Але калі прыходзіш пасля 8-часовага працоўнага дня і заўтра рано вставаць, то ўжо нема на што ахвоты і сілаў. Таму так пакуль.
Там можа ты параіш, якая смачная піца? Які рецепт, ці не рецепт, ці гатунак, якой піцы ты мог параіць, вось, ад Максіма Шведа можна пачуць.
Трэба ўжо на Патрэоне заводзіць некія свае акаунты і там даваць рецепты, парады для жыцця, для дакументаліста. Ну, пра піцу там цікава, насамрэч, вось, я з цестам так не працаваў, так шчыльна, скажам так, і гэта вельмі прыемная частка працы, калі вось ты некая, ну, сапраўдная творчасць у гэтым ёсць. І цеста павінна быць з добрых інгредыентаў, добра прыгатаваць. Бо што да мяне, мне падаецца, што галоўнае ў піцы гэта ўсё ж такі як бы добрае цеста. Калі файнае цеста, то і сама піца смачная. Гэта па сутнасці хлеб, на які наклалі розных штукаў. Вось гэты хлеб павінен быць добры, з добрых інгрэдыентаў, добра там падышоўшы, з добрай мукі. І, ну, і свежа прыгатаваная, то бо калі піца там, вось, я думаю зараз пра гэтыя дастаўкі, калі на там хаця б 15-30 хвілінаў больш, чым трэба ляжыць ад таго моманту, як яе прыгатавалі, то яна ўжо не то. Таму запрашайце, прыйду да вас, зраблю піцу свежую, рэжысёрскую.
Я нагадаю, што ў нас сёння была размова з дакументалістам Максімам Шведам. Мы абмяркоўвалі яго пераход, як бачна, толькі часовы у сферу кулінарыі. Жадаем поспехаў Максіму, каб ён зрабіў новыя фільмы. Пры мікрафоне быў Тарас Тарналіцкі, гэта Юра Радыё. Не пераключайцеся. Да сустрэчы.
Дзякую за ўвагу. Да сустрэчы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.